Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Ruzanna Rəşid qızı. Saatçı xəbərlərdə. İsrailin baş naziri yaxın günlərdə Livanda atəşkəs olmayacağını deyir. Yaraqlılar Bağdatda telefon mağazasından 25 nəfəri qaçırıblar. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana bir ay möhlət verdi. Çeçenistanlı məhbusu Azərbaycan 3 aylığa Rusiyaya göndərdi. Daha sonra ətraflı. Matthew Braza Qarabağın statusunu Qarabağlıların həll eləməli olduğunu deyir. Bakıdan reaksiyalar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert qarşıdakı günlərdə Livanda atəşkəs olmayacağını deyib. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın günlərdə atəşkəs olacağını ümid elədiyini bildirmişdi. Bu arada İsrailin hərbi təyyarələri Livanın cənubundakı gömrük məntəqəsinə zərbələr endiriblər. Livan polisi Masnana yaxınlığındakı məntəqədə 4 gömrük işçisinin yaralandığını deyib. Avropa, Rusiya və Ərəb ölkələri bugün Livanda dərhal atəşkəsə çağırıblar. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush regionda sürəkli sülhə tərəfdar olduğunu təkrar eləyib. İsrail hava zərbələrini 48 saatlığa dayandırdığını bildirsə də, Livanın cənubunda məhdud sayda zərbələr endirib. Dünya ölkələrinin xeylisi Livanın Qana qəsəbəsini İsrailin bombalamasına qarşı bəyanatlar veriblər. Bazar günü İsrailin hava zərbələri burada 56 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi Eşmələddin İhsanoğlu BMT rəhbərliyindən İsrail və Livan arasında hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmaq üçün sülh danışıqlarının başlanması üçün səylər göstərməyə çağırır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadənin bildirdiyinə görə məktubun göndərilməsi Azərbaycanın təşəbbüsüdür. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bugün qəbul elədiyi qətnamə İranı avqustun 31-nə qədər nüvə fəaliyyətini dayandırmağa çağırır. 1696 nömrəli qətnamədə İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıqdan boyun qaçırmasından ciddi narahatlıq bildirilir. Burada deyilir ki, İran bütün uran zənginləşdirmə və onunla bağlı işlərdən, o cümlədən araşdırma və istehsaldan əl çəkməlidir. Bu qətnamə avtomatik sanksiyaları nəzərdə tutmur. Əgər İran qətnaməyə əməl eləməsə, Təhlükəsizlik Şurası sanksiyaların mümkünlüyü barədə ayrıca iclas keçirməlidir. Hərbi forma giymiş yaraqlılar bugün Bağdaddakı telefon mağazasının işçilərini və müştərilərini cəmi 25 nəfəri qaçırıblar. Polis yaraqlıların adamların əl qolunu bağlayaraq bir neçə dəqiqənin içində onları maşınlara doldurduğunu deyir. Kütləvi qaçırmalar silsiləsindən olan bu insidenti törədənlərin kimliyi indiyəcən bilinməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza avqustun 1-də Bakıda görüşlər planlaşdırıb. Bundan əvvəl Xankəndi və Yerevanda səfərdə olmuş Brazanın Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmanovla görüşləri gözlənilir. Matthew Brazanın Yerevanda verdiyi bəyanatlara Bakıdan reaksiyalar barədə bir qədər sonra. İşğal olunmuş ərazilərdəki yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı Azərbaycan Ermənistanla əməkdaşlıq eləyə bilər. Rövşən Qəmbərov Bakıdan xəbər verir.
Azərbaycan erməni silahlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərdə baş verən yanğınların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı Ermənistanla əməkdaşlıq eləməyə hazırdır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bildirib. Belə bir əməkdaşlığı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi təklif eləmişdi.
Təkcə Azərbaycan üçün problem yaratmır. Bu region üçün ekoloji bir fəlakət nəticələnə bilər.
Xarici İşlər Nazirliyindən Tahir Tağzadə. Azərbaycan bir neçə həftə davam eləmiş bu yanğınların qəsdən törədildiyini bildirir, qarşı tərəf isə bu ittihamı qəbul eləmir. Azərbaycanın Dövlət Baytarlıq Xidməti və Səhiyyə Nazirliyi də yanğınla bağlı Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan ərazilərdə monitorinq keçirib, Baytarlıq Xidməti yanğın nəticəsində vəhşi heyvanların kütləvi miqrasiyasının baş verdiyini deyir və bunun yoluxucu xəstəliklərə səbəb ola biləcəyini ehtimal eləyir. Monitorinqin nəticələri yaxın günlərdə açıqlanacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə təxirə salınıb. Məmmədovun dəstəsi sayılan 26 nəfərdən birinin, Nailə Quliyevanın yeni təyin olmuş vəkili materiallarla tanışlıq üçün məhkəmədən 10 gün vaxt istəyib. Hakim məhkəməni avqustun 7-sinə kimi təxirə salıb. Bu dəstə adam oğurluğu, qətl və bir sıra başqa ağır cinayətlərdə günahlandırılır. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko, narıncı inqilabda rəqib olmuş Viktor Yanukovichlə bugün siyasi böhrandan çıxmaq barədə müzakirələr aparıb. Rusiya pərəst çoxluğun olduğu parlament Yanukovichi baş nazirliyə irəli sürüb, amma indiyəcən hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqlar nəticə verməyib. Yushchenkonun avqustun 2-sinə qədər vaxtı var ki, ya Yanukovichi baş nazir kimi parlamentə təqdim eləsin, ya da parlamenti buraxıb yeni seçki keçirsin. 1999-cu il tələbə hərəkatındakı iştirakına görə həbsə atılmış İranlı fəal bugün evin həbsxanasında ölüb. İnsan Haqları Xəbərçiləri adlı tələbə komitəsinin məlumatına görə iyulun 23-dən azla aksiyası keçirən Əkbər Məhəmmədi bazar günü ölüb. 19 illik həbs cəzası çəkən Məhəmmədinin ölümünün səbəbi aydın deyil. Rok gitaristi Eric Claptonun Moskvanın Qızıl Meydanında nəzərdə tutulan konserti ləğv edilib. 20 minə yaxın Rusiyalı azarkeşin avqustun 3-də toplaşacağı gözlənən bu konsertə verilmiş icazəni şəhər hakimiyyəti ləğv edib. Clapton konsertinin ləğv olunduğunu bildirərək bunun özündən asılı olmayan səbəblərlə bağlı olduğunu deyib. Hakimiyyətin qərarının səbəbi bəlli deyil. Və sonda hava haqqında. Azərbaycan boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Qısa xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra isə xəbərlərdə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi isə biraz ətraflı Ruzanna Rəşqızını işləyək.
Birazdan xəbər tutacaqsınız ki, Matthew Bryce Qarabağın statusunu Qarabağlıların həll eləməli olduğunu deyir. Azərbaycan nə deyir?
Prosesin kimin xeyrinə olub olmaması, kim udacaq, kim uduzacaq məsələsi bir qədər məncə köhnəli. Biz başqa münasibət göstərməliyik bu münaqişəyə.
Kandaliza Rice Livanla İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu bildirib.
As I head back to Washington, I take with me an emerging consensus on what is necessary for both an urgent ceasefire and a lasting settlement.
Azərbaycan Dövlət Ali Məktəblərində kredit sistemi tətbiq olunacaq. Yağış Şəkini susuz qoyub.
Yağışlar baş su hövzəsini sıradan çıxarıb. İçməli suyu kəndlərə maşınlarla daşıyırlar. Rayonun ərazisindən axan Kiş, Şen və Daşağıl çaylarının eyni vaxtda daşması ciddi problem yaradıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıya səfəri ərəfəsində Ermənistanda olanda Metro Brize deyib ki, vasitəçilər inanırlar ki, Qarabağın statusunu Qarabağ əhalisi müəyyən eləməlidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Brize bir neçə maraqlı şey qeyd edib. Bir məsələ odur ki, Amerikalı həmsədrinin sözlərinə görə münaqişə bu il həll olunmasa da olar. Əsas odur ki, tərəflərin istəyi olsun. Əvvəl həmsədrlər gələn illərin seçkilləri olduğunu deyib münaqişənin həllini uzatmamağa çağırırdılar. Maraqlı məqam isə bayaq qeyd elədiyimiz Qarabağın statusu məsələsidir. Brize statusu müəyyən edəndə Qarabağ sakinləri kimi kimin fikrinin öyrəniləcəyinin də müzakirə olunmalı olduğunu deyib. Qarabağın statusunun referendum yolu ilə müəyyən olunması həmsədrlərin son bəyanatında təklif olunub. Erməni tərəfi təkliflər paketini bəyəndiyini dəfələrlə bildirib. Dünən də separatçıların lideri Kukasyan Brize ilə görüşündən sonra deyib ki, təkliflər paketi Qarabağ ermənilərinə mövqelərini ifadə etməyə imkan verir. Bəs Azərbaycan referendum təklifinə nə deyir? Bəlkə artıq deyib. Mikrofonda Bakıdakı həmkarım Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, Azərbaycan indiyə qədər referendum məsələsini qəti rədd edirdi. Amma indi başqa fikirlər səslənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Deyaz İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində belə fikir səsləndirib. Öz müqəddəratını həll eləmək prinsipi ərazi bütövlüyünün pozulması demək deyil. Statın sonu. Bu nə deməkdir Şahnaz? Bu o deməkdir mi ki, Azərbaycan Qarabağda referenduma razıdır?
Ruzana, bu suala qəti cavab verə bilməyəcəm, amma bir müşahidəmi deyə bilərəm ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanda müxalifət partiyaları, müxtəlif siyasi qurumlar Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi fikrini yaxına buraxmaq istəmirdilər. Ancaq indi politoloqlar arasında referenduma münasibət dəyişməkdədir. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllindən söhbət gedirsə, referendum qaçılmazdır. Sadəcə onun keçirilmə qaydaları diqqətlə müzakirə olunmalıdır. Politoloq bunu da deyir ki, referendumun bir mənalı şəkildə Ermənistanın və ya Azərbaycanın maraqlarına xidmət etdiyini demək də çətindir.
Referendum Azərbaycanın maraqlarına da xidmət edə bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqlətdirə də bilər. Prosesin kimin xeyrinə olub olmaması, kim udacaq, kim uduzacaq məsələsi bir qədər məncə köhnəli. Biz başqa münasibət göstərməliyik bu münaqişəyə.
İlqar Məmmədov, 3-cü sektor jurnalının redaktoru və əslən Şuşadan olan Hikmət Sabiroğlu isə düşünür ki, Dağlıq Qarabağ da referendum keçirilməsinə razılaşmaq onun itirilməsi fikri ilə barışmaq deməkdir.
Hər hansı bir şəkildə referendumun keçirilməyi çox təhlükəlidir. Çünki bu halda ermənilər, lap biz neft gəlirlərinin 70% onlara bəxş edəsək də heç bir halda mən inanmıram ki, onlar Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə və yaxud da Ermənistanın birləşdirilməsi variantından əl çəkərlər.
Politolog Sərdüşt Əlzadiyə görə isə Azərbaycan öz hüquqlarını danışıqda qoruya bilmirsə, həmsədrlər də, vasitəçilik edən başqa qurumlar da bundan yararlanacaqlar. Bu günlərdə isə bir qrup politolog, yəni Eldar Namazov, Rasim Musabəyov, Sərdüşt Əlzadə kimi politologlar ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərinin təxminən bir ay öncə yaydıqları bəyanata cavab veriblər. Onlar Kəlbəcər və Laçının statusu ilə yanaşı referendum məsələsinə də münasibət bildiriblər. Politoloqlara görə 5 rayon azad olunduqdan, Dağlıq Qarabağda yaşamış Azərbaycanlılar evlərinə qayıtdıqdan sonra ümumxalq referendumu keçirilə və Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdirilə bilər. Yalnız bu halda həmsədrlərin təkliflərini balanslı və Azərbaycan üçün məqbul saymaq olar. Ruzana deyim ki, politoloqların bu bəyanatı da bir mənalı qarşılanmır. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, Qərbin istədiyi Azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağ etkisi ilə barışması bu torpaqların Ermənistana birləşdirilməsi ilə Yerevanı Rusiyanın təsir dairəsindən qoparmaqdır. Ona görə də Qərb, QVS, Ramvöy cəhdlərindən sonra artıq yalnız hakimiyyətlə yox, müxalifətlə, eləcə də cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə daimi işləməyə başlayıb.
Bəlkə də fikirləşirlər ki, cəmiyyətin müxtəlif o təbəqələrinə sirayət edir, onlarla işləyib, onları hansısa bir kompromisə, əhalini kompromisə hazırlasınlar.
Həmin bəyanatı imzalayanlardan biri, Rasim Musabəyov isə Hikmət Sabiroğlunun fikirləri ilə razılaşmır. O deyir ki, həmsədrlər son təklifləri açıqlamaqla cəmiyyəti diskussiyaya dəvət ediblər. Qarabağla bağlı müzakirələrdə fəal olan politoloqlar da sənədi müzakirə edib, onun məqbul olan və narazılıq doğuran məqamlarına münasibət bildiriblər. O ki, qaldı ictimaiyyəti nəyəsə hazırlamağa.
Biz öz münasibətimizi bildiririk. Yəni, bizim mənada sözümüzün də çəkisi var və ictimaiyyət o cümlədən bizim rəyimizi də öz münasibətini müəyyənləşdirəndə nəzərə alacaq.
Bu, politoloq Rasim Musabəyovun dedikləri idi.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush yaxın şərqdə davamlı sülh istədiklərini bildirib. Dövlət katibi Condoleezza Rice Erivanla İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu desə də, İsrail atəşkəs fikrində olmadığını bildirir. Müdafiə naziri Amir Peretz deyib ki, atəşkəs Hizbullahın xeyrinədir, ona görə də əməliyyata davam elətdirəcəklər. İsrail-Livan arasında münaqişə 3 həftədir gedir. Dünənki hücumdan sonra, İsrail-Livanın Hanan şəhərini bombalayandan sonra dünya liderlərinin təzyiqi artıb, onlar əməliyyatların dayandırılmasını istəyirlər. Hanı dəyərlidən çox adam ölüb, ölənlərin çoxu da uşaqlardır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İncilə görə Kana İsa'nın suyu şəraba çevirdiyi kənddir. Bazar günü isə Kanada İsrailin hərbi hava qüvvələrinin bombardmanı nəticəsində kənddə 54 nəfər adam həlak oldu və o cümlədən çoxlu uşaq. Televiziya xəbərlərində dəhşətli epizodlar və o cümlədən iki ölü uşağını bağrına basaraq fəryad qoparan ata nümayiş etdirilib. İsrail faciəvi təsadüf adlandırdığı bu insident üçün peşmançılıq bildirərək, Livanda 48 saat müddətində hava hücumlarını dayandırmaq, habirə mülki əhalinin bölgədən çıxması üçün 24 saat müddətinə dəhliz açmaq vədi ilə çıxış etdi. Eyni zamanda İsrail bildirib ki, mülki əhali yaşayan bölgələrdən raket ateşi açmağına görə bunun üçün Hizbullah məsuliyyət daşıyır. Buna baxmayaraq, həmin hava hücumu həm Livanda, həm də onun xaricində ictimai qəzəb doğurub. Çox nadir hallarda bazar günləri iclas keçirən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası həmin bombardmanla əlaqədar dərin kədər hissini ifadə edib.
Le Conseil de Sécurité se déclare extrêmement choqué.
Təhlükəsizlik Şurası İsrail Müdafiə Qüvvələrinin hücumu nəticəsində Cənubi Livan Kana kəndinin yaşayış rayonunda əksəriyyəti uşaq olan onlarla mülki sakinin qətli və bir çox başqalarının yaralanması ilə əlaqədar dərin sarsıntı və təşviş keçirdiyini bildirir.
Et blessé de nombreuses autres personnes.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Fransa səfiri Jean-Marc de la Sablier. Amma BMT-nin baş katibi Kofi Annanın dönə-dönə tələb etdiyi, ABŞ-ın isə əleyhinə çıxış etdiyi. Atəşi dərhal dayandırmaq tələbi BMT-nin bəyanatında səslənmədi. Buna baxmayaraq, Kana faciəsi nəticəsində Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması yönündə təzyiqlər artmaqdadır. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice İsraildən Vaşingtona dönməzdən əvvəl bu həftə atəşin dayandırılacağına ümid bəslədiyini deyib. Mən Vaşingtona özümlə formalaşmaqda olan həm təcili atəşkəsin, həm də uzun müddətli nizamlanmanın hər iki tərəfə zəruri olması haqda konsensus aparıram. Mən inanıram ki, artıq bu həftə biz bunların hər ikisini əldə edə bilərik. Xanım Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasından 3 hissədən ibarət plan üzrə hərəkət etməyi xahiş edəcək. Bunlar atəşkəs, uzun müddətli nizamlanmanın siyasi prinsipləri haqda razılaşma və Livan ordusuna sülh mühafizə işində yardım etməsi üçün çox millətli qüvvələrə səlahiyyət verilməsi daxildir. Xanım Rice'ın Qüds-dəki bu nitqindən bir neçə saat keçmədən isə parlamentdə İsrailin müdafiə naziri Əmir Perets ölkəsinin bambaşqa planları haqda danışıb. Nazirin dediyinə görə İsrail hal-hazırda atəşi dayandırsa, Hizbullahın dəyirmanına su tökmüş olar. Odur ki, İsrail ordusunun Hizbullah yaraqlılarına hücumlarının həm gücü, həm də miqyası artırılacaq.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda tələbə olmaq istəyənlər üçün xəbər var. Təhsil Nazirliyi ali məktəblərdə kredit sistemi tətbiq edir. Sistem dövlət ali məktəblərinin çoxuna aiddir. Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Pedagoji Universiteti, Neft Akademiyası, Memarlıq və İnşaat Universiteti, Texniki Universitet, İqtisad Universiteti və Slavyan Universitetində kredit sistemi olacaq. Kredit sistemi nədir? Bunun təhsilə tələbələrə nə xeyri var? Kəbiran Dilavəri danışır.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əliyevanı kredit sistemi ilə necə təhsil alacağı çox maraqlandırır. Çünki yeni dərs ilindən, sentyabrın 15-dən Təhsil Nazirliyi ali məktəblərin bir çoxunda kredit sistemi tətbiq edəcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə Vüsalənin oxuduğu Bakı Dövlət Universiteti də daxil olmaqla ona yaxın ali məktəbdə bu sistem həyata keçiriləcək. Ancaq Vüsalə bu sistem haqqında məlumatsızdır. Deyir ki, bilmədiyi sistemdə necə oxuyacağı onu da tələbə yoldaşlarını da çox qayğılandırır.
Eşitmişəm, amma ki hələ ki bizə gəlib çatmıyor, yəni ki onun ümumiyyətlə mahiyyəti, hələ kredit deyilir güya. Təşmişəm ki iki universitetdə vardır, o da özəllərdə, hələ dövlətə gəlib çatmıyor. Bizə də keçərsə heç biz bilmirik nə edəcəyik.
Təhsil Nazirliyində isə deyirlər ki, yeni dərs ilində kafedra müdirlərinə də, dekanlara da, tələbələrə də bu sistem haqqında yerli yataqlı izah olunacaq. Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində tələbə fənnə görə kredit alacaq.
Tələbə burada özü seçir fənni. Müəllimi tələbə özü seçir. Məsələn, tələbə tutaq ki, 360 kredit yığmalıdır. Katalog qoyulu tələbənin qabağına. Bu ixtisası sən qəbul olubsan, bu ixtisası bitirmək üçün bu fənləri sən öyrənməlisən, bunların hamısını imtahan verməlisən. Tələbədə ildə məsəl 6 fənnin seçilməsinə razılıq verir. Bunu seçən tələbə qış imtahan sessiyasında əgər bir fənni ödəmirsə, demək bu fənni o mənimsəməmiş hesab olunur və bu yenidən fevral ayında qayıdıb gələndə tələbə 2-ci semestr üçün fənlər seçəndə ödəmədiyi fənni yenidə seçməlidir və yenidən imtahan verməlidir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində ikinci kursda əla oxuyan tələbə tələbəyə 3-cü kursdan kreditlər götürməyə də imkan verilir. Bu sistemin köməyi ilə tələbə dərs aldığı müddətdə kəsiri olmasa və davamiyyəti yüksək olarsa, yuxarı kurslardan istədiyi fənni seçə bilər və nəticədə yuxarı kurslarda tədris saatlarını azalda bilər. Yaxşı oxuyan tələbənin kreditləri yüksək olanda ali məktəbi tez, yaxşı oxumayan isə gec bitirəcək. Kredit sistemi ilə təhsil alan Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova isə deyir ki, bunun tələbəyə faydası çoxdur, ancaq çətinliklər də var.
Sistemi odur ki, istənilən tələbə istədiyi hər hansı peşə üzrə istədiyi fənni özü seçib oxuya bilər. Tutaq ki, mən humanitar və sosial elmlər fakültəsində oxuyuram və o fakültəni qurtarmaq üçün 102 kredit almalıyam. Bu krediti də mən müxtəlif həm menecmentdən, yəni iqtisadiyyat fakültəsindən, həm hüquqşünasdan, həm medikdən götürüb oxuyub toplaya bilərəm. Belə yaxşı cəhəti var. Amma bir tərəfdən də odur ki, sən garantili deyilsən ki, yəni 4 ilə qurtara biləcəksən, 5 ilə də qurtara bilərsən, 6 ilə də. Kəsilib qala bilirsən. Tutaq ki, mən humanitarda oxuyuramsa, vəziyyətdən bir fən götürürəmsə, əlbəttə ki, mənim ondan başım çıxmayacaqdı. Müəyyən çətinliyim olacaq, kəsilib qalacağam.
Kredit sistemində dərsə davamiyyət əlavə bal gətirir. İşləyən tələbələr üçün bunun da bir problem olduğu deyilir. Həm də əgər tələbə ali məktəbi 4 ilə bitirməlidirsə, ona 1 il gec bitirməyə imkan verilir. Növbəti ildə isə əgər o dövlət ali məktəbində oxuyursa, dövlət sistemindən çıxarılır və o öz təhsil haqqı hesabına oxuyur. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, 2010-cu ilə qədər Azərbaycanın bütün ali məktəbləri bu sistemə keçəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın şimalında yağış ciddi problem yaradıb. Şimala 3 gün güclü yağış yağıb, su evləri basıb, telefon, elektrik xətlərini sıradan çıxarıb. Kəndlərlə əlaqə kəsilib. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı xəbər verir. Səadət, indi vəziyyət nə yerdədir? Bir tədbir görən varmı?
Ruzanna, hazırda Şəkidə içməli su problemi yaranıb. 3 gün ərzində yağan leysan yağışlar baş su hövzəsini sıradan çıxarıb. Şəki rayon icra hakimiyyəti mülki müdafiə qərargahının rəisi Vali Ələsgərovun dediyinə görə, içməli suyu kəndlərə maşınlarla daşıyırlar. Ancaq problemin tezliklə həll olunacağına inanmırlar, çünki texnika çatışmır. Vali Ələsgərov deyir ki, rayonun ərazisindən axan Kişin və Daşağıl çaylarının eyni vaxtda daşması onlara ciddi problem yaradıb.
Yay ayında biz belə daşqınları, selləri gözləyirik. Məktəb qurulmuşdur. Burası 3 tərəfdən, 3 çaydan, 3-dən birdən oldu deyə. Məsəl üçün, həmişə, məsəl üçün, haradasa təhlükəli olursa, ora texnikalar gəlib olunur həmin yerə. Amma burada 3 çayın 3-dən eyni daşqınlar olmuş.
Hazırda yağış kəsdiyindən çaylar öz məcrasına qayıdıb. Ancaq Şəkinin sakinləri deyirlər ki, çayların məcrasından çıxması hər an mümkündür. Yağış başlasa, yenə çay hər tərəfi basacaq. Düzəldilən bəndlərin heç bir köməyi olmayacaq. Vali Hələsgərov isə deyir ki, onlar bəndləri möhkəm düzəltməyə çalışırlar, sadəcə texnika sardan körlük çəkirlər.
Yox, ağır texnika indi həmişə tələbat olubdur. Ağır texnika nə qədər çox olsa bir o qədər lazımdır. Fövqəladə halların indi vəsait köməkliyi xahiş olunur işdən. Bu işlərin görülməsinə külü miqdardakı yollara ziyan dəyib, neçə metr dərinliyində yarğanlar yaranıbdır. Bu işlərin üçün vəsait tələb olunur.
Ruzanna, Şəkidə baş vermiş təbii fəlakət minlərlə hektar əkin sahəsini yararsız hala salıb, xeyli malqara tələf olub. Yollar dağılıb, İsmaillı Qarməryən magistralının bir hissəsi sıradan çıxıb. Şəkidəki turizm mərkəzinə istirahətə gedənlər də daşqından əziyyət çəkib. Hətta gələsən görəsən qalasında olan turistlər bir neçə saat köməksiz qalıblar. Sel buranı tutmasa da yol bağlandığından onlar geriyə qayıda bilmirlərmiş. Kamaz maşınlarının köməyi ilə turistlər qalanı tərk ediblər. Vali Ələsgərov deyir ki, artıq kəndlərdə rabitə sistemi, elektrik enerjisi bərpa olunub. Dağılan yollar düzəldilir. Nazirlər Kabinetinin mütəxəssisləri hazırda rayona dəyən ziyanı müəyyənləşdirirlər. Sinoptiklər isə avqustun 2-sində 3-ündə yenə də qısa müddətli yağışlar yağacağını proqnozlaşdırırlar. Ruzanna?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlarkən, o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmışdır sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
Yo, mümkün olan məsələdir. Şəffaflıq.
Çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Şəffaflıq. Verilişi mən aparıram. Marif Cimizoğlu.
İlham Əliyev bugün Nazirlər Kabinetinin toplantısını keçirib, Prezident hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbir görməyə çağırıb. İqtisadiyyatda yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İyulun 31-də Nazirlər Kabinetinin geniş yığıncağına keçirən Prezident İlham Əliyev ilin birinci yarısında olan əsas iqtisadi nəticələrdən danışıb. Dövlət başçısı bildirib ki, bu ilin ilk 6 ayında ölkə iqtisadiyyatına 3 milyard dollara yaxın investisiya qoyulub, ölkənin valyuta ehtiyatları da 3 milyard dollara çatıb. 6 ayda 90 min iş yeri açılıb, İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsini ilin ilk yarısının əsas iqtisadi hadisəsi adlandırıb. O, həmçinin hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə və kommunal xidmətlərə görə ödənişləri təmin eləməyə çağırıb. Bu ilin birinci yarısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi dövlət standartlarına riayət eləmədiyinə görə 21 müəssisənin fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat veriblər. Bağlanan müəssisələrin 13-ü yeyinti məhsulları istehsalı sahəsinə aiddir. İyulun 31-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 66 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Buyur Rövşən.
Sağ ol Ruzanna. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bugün qəbul elədiyi qətnamə İranı avqustun 31-nə qədər nüvə fəaliyyətini dayandırmağa çağırır. 1696 nömrəli qətnamədə İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi ilə əməkdaşlıqdan boyun qaçırmasından ciddi narahatlıq bildirilir. Burada deyilir ki, İran bütün uran zənginləşdirmə və onunla bağlı işlərdən, o cümlədən araşdırma və istehsaldan əl çəkməlidir. Bu qətnamə avtomatik sanksiyaları nəzərdə tutmur. Əgər İran qətnaməyə əməl eləməsə, Təhlükəsizlik Şurası sanksiyaların mümkünlüyünü ayrıca iclasda götür-qoy eləməlidir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert qarşıdakı günlərdə Livanda atəşkəs olmayacağını deyib. Ondan qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın günlərdə atəşkəs olacağını ümid elədiyini bildirmişdi. İsrailin hərbi təyyarələri bu arada Livanın cənubundakı gömrük məntəqəsinə zərbələr endirib. Livan polisi Masnana yaxınlığındakı məntəqədə 4 gömrük işçisinin yaralandığını deyib. Hərbi forma giymiş yaraqlılar bugün Bağdaddakı telefon mağazasının işçiləri və müştərilərdən ibarət 25 nəfəri qaçırıblar. Polis yaraqlıların adamların əl qolunu bağlayaraq bir neçə dəqiqənin içində onları maşınlara doldurduğunu deyir. Kütləvi qaçırmalar silsiləsindən olan bu insidenti törədənlərin kimliyi bilinmir. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Price avqustun 1-də Bakıda görüşləri planlaşdırıb. Bundan qabaq Xankəndi və Yervanda səfərdə olmuş Prayzənin Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın icmasının rəhbəri Nizami Bəhmanovla görüşü gözlənilir. Panarmeniyan agentliyinin məlumatına görə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan bildirib ki, onun ölkəsi bölgədə qarşılıqlı inamın yaradılması üçün ekoloji məsələlərlə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlıq eləməyə hazırdır. Bundan qabaq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağızadə yanğınların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün Azərbaycanın Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirmişdi. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simnibi tərəfləri müəyyən məsələlərdə əməkdaşlığa çağırmışdı. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə təxirə salınıb. Hacı Məmmədovun dəstəsi sayılan 26 nəfərdən birinin, Nailə Quliyevanın yeni təyin olunmuş vəkili materiallarla tanışlıq üçün məhkəmədən vaxt istəyəndən sonra bu barədə qərar qəbul edilib. 1999-cu il tələbə hərəkatındakı iştirakına görə həbsə atılmış İranlı fəal bugün evin həbsxanasında ölüb. İnsan Haqları Xəbərçiləri adlı tələbə komitəsinin məlumatına görə iyulun 23-dən azlıq aksiyası keçirən Əşbər Məhəmmədi bazar günü ölüb. Və sonunda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənir. Bütün ölkə üzrə əsasən yağmursuz hava olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Növbəti xəbərlərimiz Bakı vaxtı ilə saat 23-də efirə çıxacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3/4.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.